From the conference center
at Salt Lake City, to Zali Kobielebino, Lisanga Bunganzambe, Naoya Kamamoko Tukumamina, Mitano Ya Ecclesia, Jesus Christ to Yabasanta Mikurasuka. Nundule ya poko alelue kuzala na lisanga ya Bangangazambe euti na universite ya Brigham Young.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Dear brethren,
Bandiko, Mibali, Tutombilibino, Boibolamu, Nalisanga, Nene, Ya Kama Moko Tukumambe, Namitano, Ya Ecclesia, Yesu Christo, Santo Mikronsuka, Mukambi, Thomas Monson, Onson, Oazaliko Yengele, Kita, Oya Sengete, Natambul Sango, Misala Oyo, Ezaliko, Lakisamananzela, Ya Satellite, Nabanganzambe, Nabiska, Mingi, Namokilimobimba. Muziki ya liangani oyo eko zala na bayembe ya Bunganganzambe bauti na universite ya Brigham Young na bokambami ya ndeko Richard Elliot na Andrew Answort na piano. Bayembe bakofungola likita oyo na koyemba mpona bokasi ya bangomba pe libonde likopesama na ndeko David Beck oyo utai kopemisama lokola mokambi ya Bilenge Mibali.
Our Father in heaven,
we
are grateful
for the privilege to gather this morning
to learn
pe ya koyekola uta na basali na yo.
We are grateful for their
tuzali na botondi pona kumipesa na bango pe pona bolingami na bango.
Please bless them with thy power.
Tosengi ete upambola bango na bokasi na yo. Ah, basali ko kabola ma teya na bango ete to sale la inspiration to kozwa. Yalina botondi pona mwana na yo Yesu Kristo pe pona komipesa na ye ete to kanisa ye tango nyonso ete bonganga nzambe na biso mosala na yango ezala lokola ya ye mei po ete to pambola mabota na biso pe bana na yo esika nyonso. Tata, to lingi yo mingi. Tuzali kopesa matondo mingi, pe kopesa libondeli o na kombo e Santo Yesu Kristu. Amen.
The choir
bakosunga biso sikoyo na mokolo oyo ya kosepela na esengo na nsima ya koyemba toyoka mpaka Emerald Ballard ya lisanga ya baposolo 12 akolandamana mpaka Ulysses Soares ya bokambi ya bantuku sambo oyo akopesa etinda na ye na monoko ya kiportuge. Ndeko mobale Larry Gibson oyo apemisamaki e mosungi ya liboso na bokambi ya bilenge mibali nde akolobela biso.
One of the great pleasures I
Oya esengo o nazara na ngota ngula tambola kana mokili mobimba ezali kokutana na ba missionnaire ba elder o na ba sœur oyo ya minene penza ya makasi o bazali kongengana mwinda ya Kristo na zwara penza inspiration makasi na bolingo na bango pona nkolo Yesu Kristo mpe mosala na bango na komipesa na etango nyonso nazali kopesa bango mbote nazali koyoka molimo na bango pe kondima na bango pe na lobi na nga moko bana oyo ya na basi pe ya mibali bazali penza likamwisi na bosangani bonene ya bonganganzambe ya 2002 na pesaki litinda na ba episkopo ba boti ta ba missionnaire ya komatisa ndelo mpona mosala ba missionnaire na lobaki ete oyo tozali na yango na bosengi ezali nkola eleki monene ya ba missionnaire na eklesia tozali na mposa ya ba missionnaire oyo balongamami bakokisami mpe bazali na molimo tozali na mposa ya motema na bino mpe molimo mpe bolingi bato bazali na kokanisa makasi mpe baoyo bayebi koyoka mpe kondima na botinda ya molimo mosanto na ndenge nyonso mokili lelo ezali mpenza na mimekano mingi koleka 13 ans eleki bilenge mibali mpe bilenge basi bazali na masano mingi oyo ezali kobungisa bango nzela oyo mpe kobungisa bango ba ordinateur mpe ba teknologi ya ndenge na ndenge ezali na mokili mobimba mpe esika nyonso mpe moto nyonso azali na ba telefone ya maboko oyo ezali kozwa biloko nyonso pe ekoki komema motu mpe ayeba loloba nzambe na nzela wana lelo na koloba na bamissionnaire oyo bazali na mosala sikoyo bamissionnaire oyo bakokende baoyo basi bazongaki mpe baoyo nyonso mibali nano babali te na kati ya lingomba nazali kobondela ete okoyoka mpe okolanda maloba oyo nazali nango ya koyebisa bino lelo awa ozali kokende na mobembo oyo na bomwana na yo na mibu ya ebandeli ya eklesia bamissionnaire bazalaki kobengama na mokonzi monene liboso kokutana na mokambi monene lelo oyo ozali kosolola na episkopo na yo mpe mokambi ya pieu mpe mingi na bino bokokende na bomoi na bino nyonso na kozwa libakute ya kokutana na mokambi monene ya eklesia ezali kaka komona ete lelo eklesia ezali mobimba oyo beleki bato 15 million na kati nayebi ete nazali koloba na bandeko na nga awa ete ntango nazali kolobaka ete tozali na mposa ete soki tokokaki kokutana na moko na moko na bino moko na moko mpe tozala na libaku monene ya koyebisa bino mpe ya kotombola bino na ese mokolo apesi nzela mpona toyamba bino tokoma na bino ndakisa moko ya esanga ya bapostolo azali kozwa na se na ye bamissionnaire ata oyo ezali kolobama na kokutana na moto te kasi na teknologi na revelation ekutani ezali kosala ete toyeba bino moko na moko tika ngai nayebisa bino esalemaka foto na yo ekokoma ekokoma na ordinateur mpe na makambo oyo etali yo oyo episkopo na president apio atindaki ntango foto na yo ebimi totali na misu na yo mpe totali biyano na yo na mituna oyo epesaki na badocumentation na yo na ntango wana mokie ezali komonana ete ozali na miso na biso te ozali koyanola na mituna na biso ntango tozotala na bafoto na yo tozali kondima ete ozali na bopeto mpe otomboli ndelo oyo esengami lelo oyo mpona kozala momissionnaire ya komipesa mpe ya kondima mpe na nzela ya molimo mpe na bokambami ya mokambi Thomas Monson tozali kotinda yo na moko ya ba 406 mission na eklesia te ezali lolenge moko te soki tozali kokutana moko na moko kaa ezali pembeni likita ya video ezali lolenge mosusu oyo ekosalisa biso koyamba bakambi mpe bandimi ya eklesia oyo bazali mosika mingi na biso na yango na makanisi nalingi bayebi bino oyo bazali komilengela mpona kosala mission bayeba si bazongaki mpe banso bino bilenge zalananga elongo ete lokola soki tozalaki kosola tozoki mitala na miso tala ngai na minute mike soki ete tozalaki kaka biso mibale na kati ya esika oyo ezali kaka yo na ngai na mpo na ngai nakokanisa ete nazali kotala yo na miso mpe koyoka biyano na mituna na yo oyo naza kotuna mpe mituna wana ekoyebisa ngai kondima na yo mpo litatelo na yo komipesa na yo epai ya nzambe soki nakoki komekola na bamissionnaire na bayebisa ye bango 13 ans eleki oyo tozali na bosenga sikoyo ezali bamissionnaire ya makasi koleka na mambi nyonso ya eklesia tozali na mposa to na ntina ya mitema mpe milimo na mino tozali bamissionnaire oyo bazali na mpiko makanisi mpe bajeunes adultes oyo bayebi kokanisa koyoka mpe kozongisa biyano na maloba ya molimo mosanto a ozali kotambola na mikakatano mpe masengenia ya mokili oyo na maloba mosusu ezali ntango ya kotombola ndelo kaka te mpo na bamissionnaire kasi susu mpo na baoyo basi bazonga mpe bino nyonso bato ya mbula na bino mpona yango nasengi bino bobanola na mitema biyano na mituna oyo ezali yo kotanga mpe koyekela makomi ozali kofukama mikolo nyonso mpona kosolola na tata na yo likolo ntongo mpe pokwa ozali kokila bilei mpe kopesa na maeklesia mpona kosalisa bamisusu ata ozali na bozwi te ezali yo kokanisa na mozindo na etali mobikisi mpe libonza na ye mpo na yo ntango ozali kosengama mpona kolengelama kopambola mpe kolekisa elambo ezali bino kokende na mayangani mpe kobatela mokolo na sabato ezali yo na bosembo na ndako na etelo na eklesia mpe na misala ezali yo na bopeto na makanisi mpe na molimo ezali yo koboya kotala makambo ya bosoto na tv ata na bamagazine to na internet ya ndenge na ndenge soko ozali moboti soko ozali mokambi eklesia to mpe ata mobikisi akoki komona yo osala yango ezali bino na bokebi mpe ozali koboya bateknologi oyo ezali ya mabe ata bajeu ya video to bajeu ya internet oyo ekoki kolongola molimo na bino mpe ezali eloko moko na bomoi na bino oyo esengeli obongola mpe obongisa botondi na bino mpona mwa botali oyo na miso na miso naliki ete miyano na bino na mituna oyo ezali ya solo soko omoni ete na kati ya biloko moko ozali kozanga eloko moko nazali kotinda bino ete na bompikili nyonso obongola yango mpe obongisa yango mpe ozongisa bomoi na yo na nzela ya sango malamu ya yesu kristo ezala lokola molandi ya kristo ndeko sikoyo tikana pesa bino mwa toli moke oyo ekosalisa yo ematisa litatoli na yo ya sango malamu mozindo na kati ya motema na yo mpe na milimo na bino na kundelesi bino bamissionnaire bazongi ezali komibongisa mpona bomoi mpe mpona libota mpe ezali kokoba bamissionnaire ya retour elingi oloba te ke ozali na pension lokola missionnaire de retour esengeli ozala na bokasi ya komipesa na kati ya likambo ya sango malamu mpe ya kosala malamu na nyonso nasengi bosalela makoki oyo boyokolaki na mission na bino mpona kopambola bomoi ya bato oyo bazali nzinganzinga na bino mokolo na mokolo bobongola te lolenge na kokanisa mpona misusu kaka mpona kokanisa na kelasi na misala mpe na makambo ya kosangana misusu zala na bomoi oyo ezali etonda mpe na molimo oyo ezali kozongisa yo mpe kolongela yo mpona mosala ya eklesia na bato nyonso na kati ya mission na bino oyokelaki motuya ya kotala bato na bandako na bango nakolika ete bino nyonso bajeunes adultes ata ete okendaki mission to okendaki te bososola motuya ya kotala bato bazali bango moko bazali na bokono to balembi kaka te lokola etinda kasi po ete ezali na bolingo na kati ya moto na yo mpo na tata ya Lola mpe bana na ye baye na bino baza na kelasi secondaire oyo bazali komilengela mpo na mission nazali mpe kolendisa bino bozana elongo na kati ya misala wana na seminaire bino ba jeunes adultes bokota na kati ya institut tokozali kokende na kelasi eklesia mikotisa na kati ya kelasi oyo ezali kopesa yo boyoki na bonzambe na eleko ya motuya oyo ya bolengeli mpo na mission to libala ya seko mpe bomoi lokola mokolo bosengeli kokoba kozala na nzela ya koyekola mpe kozwa bofuli mpe bokambi na nzela ya molimo mosantu boyekoli ya ndenge ya makasi na losambo ya sango malamu na nzela ya seminaire institut to bakelasi ya ndenge na ndenge oyo okoki kozwa na bakelasi soki bokendaka na kelasi ya eklesia to te soki bokendaka na université to te bokanisi mpenza te bozali na bamisala mileki mpo na koyekola sango malamu seminaire institut to bakelasi ya bonzambe ekopesa bomoi na bino kokoba mpe kobakisa na oyo bozali koyekola na matina ya makambo ya mokili ekopesa yo mpe ntango ya koyekola makomi mpe mateya ya baprofete mpe bapotre mpo bosana te ete bakelasi mpe milulu nyonso institut ezali kopesa bino mokasi kobosana te biloko nyonso ezali kopesa mateya to institut to lokola bajeunes adultes ezali mpe na ntina oyo okoki kokutana na bamisusu lokola yo mpe bomitombola moko na moko awa ozali koyekola mpe kokola na bomoi mpe na nzela ya mokili bandeko soki otiki cellulaire na yo pembeni mpe otali bato bazali ndinga nzemno okoki mpe komona mwasi na yo oyo okobala na institut oyo etinda ngai mwa toli mosusu na sosoli boye bino ba jeunes adultes seul bolingi esengeli eke bobima libanda bokutana bandeko mosusu mpo bobala nazalike bino bamisusu bazali na kobanga bozali koyeba te soki okobala moto ya koki na yo kobanga te kasi ya solo mikakatano mosusu ozali nango ozali kokutana sikoyo soki ozali koluka molongani ya malonga na nzela oyo esengeli kotinda ye texto te solola na ye mpo okutana na ye mpo okutana na mwana ya mwasi ya tata ya nzambe na biso bazali zinganzinga na bino akoki koyoka mongongo na yo okoki kokamwa ete ya kondima sikoyo bandeko nakoki kotatola ete na bino ete nkolo yesu kristu akoki kosalisa biso kobongisa likambo nyonso oyo esengeli ebongisama na bomoi na biso na nzela ya libonza na ye na mpokwa oyo ntango tozali kolengelama kokumisa eyanga ya pasika lobi nasengi bino bozala kimia elongo na ngai mpona komikundola likabo ya bomikabi ya kristo bomikundola ete tata na biso ya lola mpe mobikisi yesu kristu bayebi bino malamu koleka mpe balingi bino mingi koleka na nzela ya bomikabi mosikolu akamataki likolo na ye moi mobulu mpasi mpe masumu na biso mobikisi ya mokili ayaki mpona kososola moko na moko na biso moto na moto na koyebaka elikya to mpasi nini oyo nyonso tokoki koleka mpe amemaki yango na mpasi na ye na getsemane mpe na ekulusu ye akufaki lokola mosala na nsuka ya bolingo mpo na biso mpe akundamaki na lilita ya sika na butu wana ya somo na eyenga ya ntongo yesu asekwaki wuta na bawa kolakaka bomoi ya sika mpona moko na moko na biso nkolo mosekwi nde atindaki bayekoli na ye koteya moto nyonso kozala na bondimi na kristo koyambola masumu kobatisama kozwa likabo ya molimo mosantu mpe koyika mpiko ti na suka bandeko toyebi ete nzambe na mwana na ye wa bolingo babimelaki prophète Joseph Smith mpe bazongisaki na nzela na ye litondi ya sango malamu ya Yesu Kristo na mubimba na yango. Boza la makasi bandeko, bobate la mibeko ya Nzambe, kolo Yesu Kristo alakaki makambo manso, tozalina yango pona kosala na bosembo ekozala ya biso. Bakambi ya eklezia batieli bino mitema, tozali na posa tona bosenga ya moko na moko na bino bilenge ba jeunes adultes pona komilengela pona kobala kosalisa pe kokamba mikolo mikoya pona yango na sambeli na nkombo ya Yesu Kristo mokonzi na biso. Amen.
Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo privilégio de
dividir com vocês hoje os portadores do sacerdócio de Deus de toda a igreja.
O presidente Thomas S. Monson disse certa vez:
o mundo às vezes pode ser um lugar assustador. Papa Monson alobaki ete mokili koki kozala ntango mosusu esika moko ya bobangi kovanda. Bantina ya bomoto ya bato ekomi lokola kobebisamaka na lobango mingi ya kobangisamaka. Moko te ata elenge ya mokolo na katikati yango alongami na kozala libanda na liboko oyo ezali na makoki ya kolembisa biso mpe kobebisa biso. Kasi tosengeli kobanga te, tozali kobunda etumba moko na lisumu. Ezali etumba moko tokoki mpe kolonga. Banso elenge pe mikolo tokutanaka mikolo na mokolo etumba ya mobangi. Bango bayebi malamu mango ya tata na biso ya lola mpona bana na ye mpo ete bango bazalelaki elongo na biso na lisanga monene na lola. Bazali komeka kozwa litomba likolo ya bolembi mpe botawi na biso kolembisaka biso to na lolenge londeme na mokili. Oyo ezipi biso mpe kokomisaka mitema na biso na bato makasi mpe komema bango pembeni ya banzela ete.
As escrituras contêm inúmeros exemplos daqueles que venceram suas guerras, mesmo em meio a
Loba etondi oyo ezipi biso
Moroni do livro de Mormon. Este jovem notável tinha coragem de defender a verdade numa época em que havia muitas
dissensões. Atikalaki ya komikitisa oyo mpe ndenge mosusu esalamaki ezalaki ye kozala na bokeseni. Kutu ya komona esalelaki na maboko ya Nzambe na ntango wana. Profeta Alma alobaki ete soki bato nyonso bakoki kozala lokola Moroni, banguya nyonso ya lifelo etingaki kobwakama libela na libela. Satana alingaki kozala ata mokolo moko te na nguya lokola mitema ya bato. Makoki nyonso ya Moroni eutaki na bondimi ya Nzambe mpe mokolo ya Nzambe Yesu Kristo. Na ndakisa biso nyonso tosengeli komikongela lokola Kapitaine Moroni mpona toganye guerre oyo na Satana. Nayebi diakano moko azali penza lokola Kapitaine Moroni, elenge mobali oyo azali na bondimi makasi mpe azali na mposa ya kolanda toli ya Nzambe. Bondimi na ye ezalaki na bomekano mikolo nyonso. Alobaki makambo oyo ekweyelaki ye na ntango wana mpenza elenge mobali oyo asengelaki kokana nini ezali na motuya koleka ye. Na mwa ba segonde mike oyo elandaki atondisamaki na mpiko mpe alobaki na baninga na ye ete bazalaki kosala ezali sembo te. Mpe lisusu alobaki na bango ete basengeli kotika oyo bazali kosala mpe pamba te bakoki kobamuka na yango. Kasi moko na bango ayokelaki ye mpe atiki makambo abandaki kosala. Ndakisa ya diakano oyo epesaki exemple monene na baninga na ye ya klase na ye. Kasi baninga na ye basekaki ye. Kasi bamosusu balandaki toli ya alma na libota na ye ntango alobaki, boya bino uta libanda na batu mpe bokutana mpe bosimba te biloko na bango ya moto. Na pamflete ya Jeune Soyez Fort, Nzambe azali na makanisi mpona bino mpe akosalisa bino kosala baponi ya malamu. Ozala na mpiko ya bizaleli na kotelema nguya na kosaka mposa ya Nzambe. Atako esengami ete botikala bino soki bosali yango bokotikala basusu ndakisa ya kolanda. Etumba Satana mpe banzelu na ye bakomeka kobungisa kutungisa mpe mponga. Soki bango bakoki bako yengisana nyonso oyo ezali malamu na bongo ezali na motuya kosolola ete bakozolola na nguya likolo na biso kaka soki kopesi yango nzela.
Precisamos estar alertas a respeito desse
ebele na bansango oyo ya mokili mobimba elakisi eloko moko ya kokokisana na makoka ya mokili mpona kotalisa ntina ya lisumu. Tosengeli kokundola ete tosengeli koyeba ete suka-suka makambo nyonso ezali liboso ya Nzambe mpe Yesu Kristo akotala biso, akoyebisa biso makambo nyonso ezali malamu mpe ezali mabe.
Necessitamos muita coragem e conhecimento sólido do plano de nosso Pai Celestial a fim de escolhermos o certo. Todos nós podemos fazê-lo se buscarmos.
Tokiko sala makambo nyonso oyo tokipeko sala itumba o nyonso.
Mas como ensinam as escrituras,
lukola liloba ya Nzambe ezali kotea biso tosengeli kozala na motema ya malamu.
Nos manifestará a verdade de todas as coisas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Esse conhecimento
oyebi oyo esengelami na nzela ya Molimo Monsanto ezali eloko te koleka litatoli na biso oyo ezali kotinda bondimi pe mokano ya kolanda matia ya Nzambe esengeli ya malamu. Litatoli na biso esengeli kozala ngumba kobatela biso na bandeko na moto ya monguna na komeka na ye kubundisa biso.
Aprendi esse princípio quando servi.
Ekubundisa ekutambusala biso na mokili lelo. Na ekolaki makambo nyonso oyo ntango tozalaki koservir na branche moko ya moke. Tomekaki kosolola na bato nyonso na mboka wana.
Todos nos recebiam muito bem.
Bayambaki biso malamu, kasi balingaki kosolola mingi makambo ya ba ekriture mpona bayeba makanisi na biso ezali ndenge
nini.
Nazali koserapele ntango tovandi kosolola na bango toyokaki ete tosengelaki kotia litatoli na biso na makanisi koleka elongo na babosoli na sango malamu tozala na bango. Na ntango wana tango nyonso tango toza koteya molimo santo etondaki na kati ya sal mobimba na yango nayekolaki ete satana akoki kobalola maloba ya nzambe te lokola nzambe ye moko ateyaki monguna azali na mposa ya koyungola biso lokola masango kolukaka biso kobungisa bokasi na biso na kolakisa bolamu na mokili bandeko na ngai ya mibale nde bongo bokasi ya kobundela bosolo mpe bosengo ekomaka na makasi tokolonga bitumba na mokolo ya mokolo kotelema mabe mpe na esika ya kokweya esika ya bitumba ya bomoi tokobenga basusu na banzela ya molakisi nabengi bino nyonso kapitene Moronai atiaki bondimi na ye na nzambe mpe na litatoli na ye bosolo na bozwami nzami na kati ya liloba ya nzambe na lolenge oyo apesaki confiance na ye na nkolo mpe azwaki boyongani oyo na solo eyaka nabengi bino nyonso bobolanda nzela ya profeta na biso president Monson ayebisaki biso ke ntango tobateli bopeto na biso mpe tokumisi bonganga nzambe na biso tokomi ndakisa ya bosengo mpo na basusu nabengisi banso kotia elikya na makoki mpe na nguya ya bobikasi ya Yesu Kristo na nzela ya likabo ya bomikambi na ye tokoki kozwa bokasi ya kolonga bitumba biso nyonso na ntango na biso tika biso tolikya na bolingo na ye mpe nguya ya kobikitisa biso Yesu Kristo ye moko alobaki ke nazali nzela verite mpe liwa ngai na makambo oyo nazali koyebisa bino na mboka oyo bozali na mikakatano nasepelisi na litatoli ya makambo nyonso oyo na nzambe Kristo amen
My father taught me something.
Teangai litea moko monene tango nazaki elenge. Amonaki ete nakomaki kolinga biloko ya mokili mingi tango nazaki na mbongo mingi mina yo kende kosomba biloko mpo na ngai moko. Na pokwa moko akendaki na ngai kosomba basapatu ya sika. Na etage ya mibale ya magasin bengaki ngai natala na fenetre libanda. Oza komona nini atunaki bandako, likolo, bato. Nde na yanulaki. Mingi boni. Mingi penza. Na boya azwaki likuta moko na poshi na ye. Apesi ngai yango alobi. Oyo nini? Mbala moko na yebaki na lobi. Eza likuta. Na boye na makanisi na ye boyebi na ye ya shimi alobaki. Soki oyandoli likuta oyo. Osangisi yango na biloko mosusu. Okozwa nitrate d'argent. Soki ozwi opakoli yango na fenetre oyo. Okozwa nini? Na yebaki te. Na boya memaki nga tip. Esika kitalatala ezaki alobi. Siko oza komona nini? Na zaki komimona. Boyete alobaki. Oyo ezali komona ezali argent oyo ezali kolakisa elilingi na yo. Soki otie misu na yo na argent oyo komimona yo moko. Ezali lokola eloko ezali na misu na yo omona penepene te polele te esika wapi ya molimo ozali kokende oyo tata na biso na likolo abongisi mpo na yo. Leri alobi. Koluka biloko ya mokili te kasi luka bokonzi ya nzambe pebo lamu na epe oyo nyonso eko bakisema na yo. Ayebisaki ngai na bomba likuta oyo pe na bungisa yango te. Na tango nyonso na zako tala yango na zako kanisa. Esika wapi tata na ngai likolo alingi na kende. Na lingi tata na ngai pe na ndenge alakisaka. Na ngai kozala lokola ye. Alona kina motema na ngai posa ya kozala tata malamu. Pe elika na ngai ya monene ezali po ete nakoka na zali kolanda ndakisa na ye manamu. Mokambi na biso ya, ya bolingo Thomas S. Monson mingi mingi aloba ete oyo tozali kopona ko kosala yango ne kolakisa esika wapi tozali kokende. Na boye tozala na, na komona ya mingi ya, pe, ya polele te esika wapi tata na biso na likola lingi tokende. Oyo nde ezali kozala batata ya seko. Tika ete esika ya biso kokende ya seko yango nde esalisa biso makambo tozali kosala pe oyo tozali kopona. Na, la, na tanga kina o etali nguya ya, ya komona boye tango na koma kina mibu 12 to 13 awa tozali kokende tosala ki competition ya, ya 50-20 ni nkolo ba kotambola 50 mil to pe 80 kilometre na 20 heures du temps o eza ki pasi penza kasi tosala ki yango tango tozonga kina ndako tokenda kina ndako na mabolongo na mama ya kitoko mwase lamba ki biloko kitoko kasi tosimba ki yango te mwana nanga ya ya suka akweyaki na se oyo mosusu akendaki na ndako na ye ya kolala awa to, na nsima ya kopema mwa moke nakendaki na ndako ya mwana na ngai ya suka mpo na kotala soki azali kaka na bomoi ozali malamu natunaki papa oyo ezalaki eloko ya pasi koleka na sala na bomoi na ngai mpe na kosala yango lisusu te na nga mpe nazalaki na kokaki koyebisa ye teke nga mpe na yanga kosala yango susu te kasi nayebisaki ndenge esengo nazalaki nango mpo na ye na ndenge asalaki eloko makasi boye nayebi ete elingaki kosalisa ye komibongisa mpo na oyo elingaki koya na bomoi na ye na makanisi oyo nalobaki mwana na ngai tika ete ngai napesa yo elaka oyo ntango okokende na misio na yo okotambola 80 kilometre lisusu te na mokolo malamu papa na boye nakokende maloba oyo moke etondisaki motema na ngai na esengo mpe botondi nakendaki na se na mwana na ngai ya, ya liboso nalali pembei na ye mpe nasimbaki ye mwana na ngai oza malamu papa oyo ezali eloko ya makasi mpenza nanu nasala na bomoi na mpe nakosala yango lisusu te miso na ye ekangamaki mpe afungolaki yango alobaki kaka soki mwana na ngai asengi ngai nasala yango mai ya miso eyaki ntango eyelaki ngai ntango nalakisaki ye botondi nayebisaki ye eke ye alingaki kozala tata malamu koleka ngai motema na ngai ezalaki ya kotonda mpo na ndenge ete na elenge na ye amonaki ete mosala na ye ya monene ya bonganga nzambe ezalaki kozala tata azalaki na kobanga te mpo na nkombo oyo ya kozala tata oyo tata na biso nzambe ye moko azali na yango nayebaki ete mosala na ngai ezalaki ya kosala ete posa ya kitata ezala na kati na ye maloba oyo ya mobikisi ezali na, na ndingisa monene azali koloba mwana azali kosala eloko ye moko te kasi oyo amoni tata kosala mpo ete oyo ye akomona tata kosala nde mwana mpe kosala nazali kosala eloko ngai moko te kaka oyo tata na nga alakisi ngai nasepelaka kozala mobali mpe tata oyo nabali mwana mwasi ya kitoko ya tata na, ya baboti na biso ya likolo nalingi ye makasi yango nde eloko ya monene na kati ya bomoi na ngai elikya na ngai na pokwa wana ezalaki ete bana na ngai ya mibali mitano mpe ndeko na bango ya mwasi bamona yanga ntango nyonso na esengo oyo ewuti na libota ya seko ya lokola tata lokola libota batata nayebi ete bosu boyoka oyo teya sango malamu ntango nyonso mpe soki esengeli salela maloba mokolo nyonso ozali koteya bana na yo ozali kotya likunzi mpo na bato bakoya nsima bana na yo bakotala bakoyekola ndenge nini kozala batata mpe bamibali na komonaka yo ndakisa eske bayebi ndenge nini olingaka mpe otyaka motuya na mama na bango mpe ndenge nini olingaka tata na bango oyo nde kolakisa bango ndenge nini ya kosalela basi na bango na bana na bango na ndenge tata na bango na likolo alingi. Na ndakisa oyo bakoyeba ndenge nini ya kopesa respect botosi pe kobatela basi na kati ya ndako na yo bazali bakoyi koyekola ndenge nini libota esengeli elingana. Bandeko mibali na poste na nguya nyonso ya motema na ngai nayi koyebisa yo botala nanu lituna oyo mutuna oyo bana na yo ya mibali bazali komona yo kosala nyonso tata na biso na likolo asengi yo osala. Nazali kosambela ete eyano ezala soki eyano ezali ete bongwama lelo mpo ete obanda lelo nazali kotatola ete tata na bino na likolo akosalisa yo. Sikoyo bino bilenge mibali boyebi ete bozali komibongisa kozwa bonganga nzambe ya Melchizedek mpe kozwa milulu ya tempelo kosala misala na bino ya kosala misio mpe na nsima kozanga kozela mingi kobala mwana na tata na biso ya likolo ya malamu na tempelo a boye okozala kolakisa nzela na libota na yo na makambo etali molimo. Nazali kotuna yo ozali awa mpona nini? Kasi mingi te na tuna ba bilenge mibali mingi ozali apo na nini ti lelo ata moko te aloba ete na ye apo na koyekola ndenge nini kozala tata. Tika ete totala ndenge mosala ya prêtrise d'Aaron esteyami na section 20 ya doctrine ya alliance elobi boye benga libota na yo nyonso koya na Kristo batela bango ntango nyonso mpe pesa bango nguya teya bango mpe lendisa bango mpe batisa bayela kati ya libota na yo lendisa bango basambela na mongongo monene mpe na se ya likuke na mitema na bango tala ete mabe ezala te na kati na bango tala ete libota na yo basanganaka mingi. Salisa batata lokola ye patriarche ya libota. Salisa mama na bonganga nzambe soki tata azali te. Soki pe batengi yo ya kopesa bonganga nzambe na ba prêtre, ba instructeur pe ba diacre. Oyo ezali koloba te lokola mosala ya tata pe ya na kati ya ndako. Kosala mosala ya prêtrise d'Aaron ezali kobongisa bilenge mpona kozala batata. Mosala oyo na oyo ya nzambe ezali kosalisa biso tata na biso ezali kosalisa biso mpona kopesa biso oyo esengeli tosala. Tata na biso ya likolo amemi yo awa na ntango oyo mpona mosala ya monene mpe ya seko alingi yo koka komona penza mpe ososola mosala yango ezali nini ntina yango ezali nini. Azali tata na yo mpe okoki ntango nyonso kobaluka epai na ye mpona lisungi. Nayebi ete tata na likolo azali na ntina mpona moko na moko kati na biso mpe azali na ebongiseli mpona moko na moko mpo ete tokoka kokoma na esika na biso ya eseko. Atindaki mwana ye Yesu Kristo mpo asunga biso mpo tokoka kolonga mabe na biso na nzela ya lisikoli apamboli biso na nzela ya Molimo Mosanto kozala pembeni na biso mpe kosunga biso libela. Tika ete biso nyonso tokoka kosepela na bonene ya mapamboli ya tata na biso na likolo na bomoi oyo mpe tosalisa mosala na ye mpe nkembo na ye na kozalaka batata mpona seko na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
On a signal from the conductor.
Na nzela ya mutambisi bayembi pe lisanga toyemba peuple du monde. Ekozala nsima nde litomba na ngai ya koloba na bino mpe nsima na koloba na ngai tokosepela koyoka mokambi Henry B. Eyring mokambi ya yambo na bokambi ya bonene.
Thank you.
In the late 18th century,
ekeke ya mala ya 18e siècle Catherine oya munene ya Russie asakolaki ko sala mobembo na eteni ya sud ya lekunaye longona bantu mamingi ya bapaya mokonzi ya bamboka wana Gregory Potemkin alingaki na makasi komindimisa na botali wana pe boye wakendaki na musika mpona kolakisa misala ya mboka pona eteni ya mobembo Catherine agunaki na mwa mai oyo abengi depe na lolenge ya kolakisa bantu ba bituka ya mosala mingi pemeni ya libongo etongo na bato balingaka mosala na esengo ezali na eloko moko ezali nyonso kaka mpona kolakisa ndeko ya Potemkin azalaki kaka na ntina ya kolakisa nyonso mpe alakisaki bato atiaki bato mpo ete Catherine amona eloko ya kitoko mingi ntango balongwaki na nzela ya ntango balekaki wana bato wana balongolaki biloko nyonso batiaki mpona Catherine amona atako bakomi ya mambi ya lelo batiaka ntembe na boso ya lisolo oyo likambo mboka ya Potemkin ekota na makomi ya bato ya mokili ezali kolakisa ete mpona biso tondima ete tondima ete tozali malamu koleka oyo tozali ezali na nzela ya bomoto ete tozala tomilakisa tozali malamu ntango biso nyonso biso tozali kosala makasi ete bandako na biso ezala kitoko eloko nyonso ezala kitoko soki bato bazozia ezali eloko mabe te mpo ete totia sirage na sapatu tobomba biloko ya basani ya sali te liboso to bapaya to bainstruction foye baya kasi soki okomisi yango na makasi mpenza mposa oyo ya komilakisa ekoki kolongola na eloko ya ntina mpe ya bokosi bakolo profete ya bakolo balobaki ete esengeli baoyo bayai kopusana pembeni ya nzali na minoko to na mbebo na bango kasi bazali kolongola mitema na bango mosika na ye mobikisi azalaki na boyoka mpe na mawatango mpona moto oyo azali kozala na mosumu kasi motema na ye ezali komikitisa mpe ya solo mpe azali kona kanda mpona baoyo bazalaki bahipokrite to balokwa bafarisien baoyo bazali kosala ete bamimonisa mpo ete bazwa lokumu ya bato mpe bozwi ya mokili na nyonso wana bazali konyokola baoyo basengelaki bapambola mobikisi azali kondakisa bango lokola eloko ezali kitoko na miso kasi na kati lokola lilita oyo ezali kitoko kasi na kati ezali nde na bamikuwa nkolo alobaki na maloba makasi mpona banganga nzambe ya lelo baoyo bazali koluka kobomba masumu na bango mpona komibatisa mpe na lokumu ntango baoyo alobi lola ekolongwa mpe molimo ekolongwa na nzela na bango ntango ezali kolongwa amen na bonganga nzambe to bokonzi ya moto oyo mpona nini ezali kosalama mpona nini ntango mosusu tozali kosala makasi mpona komona na komipesa na libanda lokola mobimisi lokola bafarisalo morevelateur alobaki na efesien ete tolongoli bolingo na biso ya liboso na ntango mosusu tokoki mpe kozala tobungisi kokangama na biso na ntina mpenza ya sango malamu kokosaka lolenge ya bonzambe mpo na nguya ya yango oyo ezali mingimingi na likama ntango tokambi bolakisi na biso na libanda ya boyekoli mpona kolakisa basusu mpona lifuta na nguya ntango wana tozali kosala mpo bamisusu bakumisa na ntango wana tozali nde komitia na likama mosusu mpo tokɔta na ndenge ya bafarisien to na mboka ya bafarisien zalita ngopona ko tala mutema na biso o to zala to iba nengini ya kobongisa mabaku oyo zalita na ko landa tango msusu zali kobona na misala na biso ya eklezia na yebi pie oyo bakambi bazali na bachentina na bango ya munene moko ya tina bango ezali kitoko kasi ezali bazali kotala biloko ya minene oyo ezali komona na miso ya batu to maloba oyo ezali komonana to bapourcentage to ntango bazali kosola makambo oyo ntango bazali komona na yango mokambi ya pio oyo amonaki ezali eloko moko ezali kotungisa ye ntango elenge mama oyo na bana bilenge oyo akufelai mobali kala mingi te azalai komona na bamembre oyo bazalai mpenza na mabaku minene to bazalai bango moko to bazalai na ndenge ya kokende na lopitalo te amonaki ete bamembre oyo bazalai na mikakatano misusu oyo mpe bazangai misala to bazali na bokesi na ndenge nini na mingi azali kolakanisa yango na mingimingi azali komituna motuna eske baoyo bantene na biso ekopesa biso biyano na mikakatano oyo bandaki komituna ndenge nini misala ya pio na bango ekoki kosala mosala makasi soki atunaki ya liboso mosala na biso na liloba nzambe ezali nini na bongo mokambi ya pio oyo atunaki basangani na ye bango nyonso mpe basangani mpe babongolaki ntina na bango batinaki ete ekozala te baoyo bazangi kolia baoyo bazali na bokono te baleka nzela na bango mpe ete bamona bango te batiaki bantina ya sika bamonaki ete kolanda mitina oyo ekozala mpe na bakotia bapoint te kasi moto akoki kotia point ne nini kotala litatoli ndenge nini to bolingo ya nzambe to mawa mpo na bato mosusu mpe bayebaki ete makambo nyonso oyo bakoki kosala bakoki kotanga yango ezali na ntina te makambo ebele oyo kozali kotanga ezali na ntina te mpe ebele oyo okoki kotanga te ezali mpene na ntina mingi na mituni soki lotomo na biso ya lingomba to ya moto na moto ntango mosusu ekokani na mboka ya Potemkin yango ekomonana na kafukafu na mosika kasi ezangi kokokisa mposa ya solo ya bandeko balingami bandeko balingami na ngai mpe baninga ya bonganga nzambe soki yesu kristo afandaki elongo na biso mpe atunaki motuya ya mosala na biso na ndimi te alingaki kokangama mingi mingi na ntango nango oyo mobikisi akokaki kolinga koyeba ezali lolenge ya motema na biso alingaki koyeba boni bolingi mpe tosalisi baye bazali kobela boni mo bazali tozali kolakisa bolingo na basi na biso mpe libota na biso mpe boni tozali kosunga mpe komema mikumba na bango mpe mobikisi akokaki kolinga koyeba boni mpe bino ngai na yo tozali kokola penepene na ye mpe penepene na tata na biso ya lola ekoki kozala na litomba koluka mitema na biso mei na ndakisa tokoki komituna ntina nini tozali kosala na eklesia ya yesu kristo tokoki kotuna ntina nini tozali awa na bosangani oyo lelo nakanisi soki na koyana na motuna wana ezali ya likolo likolo nakoki koloba ete nazali awa pamba te mokambi monso nasengai ete nazala awa naloba boye nazali mpenza na boponi te likambo mosusu ete mwasi na ngai azalaki oyo nalingi makasi azali kozela ete nazala awa mpe boni nakoki koloba te kasi biso nyonso toyebi ezali na ntina eleki malamu mpe koya na koyangana na biso mpe komema bomoi na biso kozala bayekoli bamipesi na Yesu Kristo. Nazali awa pamba te nalingi na motema na ngai mobimba kolanda molakisi na ngai Yesu Kristo. Nazali na mposa ya kosala nyonso oyo ye asengi ngai na likambo oyo monene. Nazali na nzala ya kolendisama na molimo mosantu mpe koyoka mongongo ya Nzambe tango ye akoloba na nzela ya basali na ye. Nazali na awa mpona kokoma moto malamu mingi koleka, mpona kotombwama na ndakisa ya bandeko na ngai basi mpe mibali na kati ya Yesu Kristo mpe koyekola boni kosalisa na makasi mingi mpe oyo bazali na posa. Na bokuse nazali awa pamba te nalingi tata na ngai ya likolo mpe mwana na ye Yesu Kristo. Nazali na ntembe te oyo ezali ntina na biso lokola oyo ezali ntina nini tozali kolinga kosala mabonza mpe kaka te kosakola yango na bato nyonso mpona kolanda Kristo. Oyo ezali ntina nini tozali komema lokumu ya bonganga Nzambe ya bule ete litatoli na yo ezali monene to mosala na yo na eklesia ezali komonana lokola mboka ya Potemkin. Sango malamu ezali ete okoki kotonga na oyo nyonso bokasi nyonso ozali nango awa na eklesia ya Yesu Kristo. Bokoki kokomela na molimo mpe kobelema penepene mingi na mobikisi na kosalelaka mabongisi ya sango malamu na mokolo na mokolo. Na komipesa pe motema molayi molende ata mosala moke mingi mpenza ya boyekoli to ata likala ya moto eleki moke ekoki kokoma esika oyo moto monene ya kopela makasi na bomo ya komipesa ya solo yango ezali ndenge moto ebandaka eloko ya moke. Boye soki bomi yoki moke mpe batu ya batu nasengi kaka boya na Kristo oyo akokomisa biloko ya mikie makasi baleki batu na kati na biso na nzela ya ngolu ya Nzambe bakoki koma makasi na molimo. Ye azali Nzambe na biso akobatela boyokani mpe azali na mawa elongo na bango oyo bakomipesa batela makomi na ye. Ezali bondimi na ngai ete Nzambe soki Nzambe akoki kolanda moto ya Allemagne ya moke oyo mpe kobikisa ye na makasi mpe kokomisa ye na esika oyo ya eklesia akoki kokoma esika yo ozali. Bandeko mibali ya bolingo na Kristo, nkolo ya bokeli oyo afulaki bomoi na kati na mokili ya solo azali na nguya ya kofula bomoi na kati na biso. Ya solo ye akoki kokomisa bino bozala na molimo ya mwinda mpe bosolo ya solo oyo bolingi. Bilaka ya Nzambe ezali ya solo mpe ya tembete tokoki kolimbisama na masumu na biso mpe kopetolama na bozangi bosembo na biso mpe soki tokobi koyamba mpe kosalela mabongisi ya solo na ezaleli na biso ya moto na moto mpe na mabota na biso tokokoma na suka ya esika moko wapi bokoyoka nzala lisusu te soki mposa ya mai lisusu te soki mposa ya mai moi ekozala na kati na bino te na moto makasi mpe akosalela bino mpasi te te Nzambe akolongola mpinzoli nyonso na miso na bino. Kasi oyo ekoki kosalema te soki tozali kobatema na nsima mateya na biso moto malongo na biso bayekoli ya likolo likolo ya boye kaka te ekopekisa biso komimona biso mai lolenge tozali mpenza kati lisusu ekopekisa biso kobongwana ya solo na nzela ya likamwisi ya bomikabi ya mobikisi. Eklesia ezali esika ya kolakisa mituka ya koteka te esika ya komilakisa te po bamisusu bamona biso to bokasi na to molimo na biso. Ezali mingi lokola esika ya mosala epai mituka esengeli koya mpona kobongisa to garage kolendi sa mape kukomi sa yasika. Peto zalite biso nyonso na posa ya kubungi sama. Peko lendi sama. Peko kukomi sa yasika. Toko yana eklezi apona kubomba mate kasi pona kubiki sama. Pe lokola bamemi bonga ya nzambe tozali na mokumba moko ya kobakisa bobatela etonga ya nzambe na kopusana makopusa mate kasi na mitema malamu na mposa ya kozwa lifuti te kasi pona kopesa pamba lokola mpona kozala mokonzi na ndambo na bino te kasi kozala nde ndakisa na etonga. Bomi kundola bandeko nzambe atelemelaka bato ya lolendo nde akopesaka bosokemi na ngolu. Moto aleki monene, aleki bokoki, aleki na misala oyo atambola na mabele oyo azale lisusu oyo, aleki na bosawa. Ye asala ki mosala eleki kafu kafu na bangonga ya nkuku elongo kaka na mwa bamoni oyo ye asengaki koloba na moto ete oyo ye asalaka. Tango moto moko abengaki ye malamu ye noki noki azongisaki kokangama ete bobele nzambe oyo azali malamu ya solo. Na polele bosanzoli ya mokili elakisaka eloko te mpo na ye. Ntina na ye ezalaki kosalisa tata na ye mpe kosala ntango nyonso makambo mayema kosepiliseka ye. Tokosala malamu na kolanda ndakisa ya nkolo na biso. Bandeko mibali oyo ezali libyangi na biso ya monene pe na bule kozala ntoma ya Yesu Kristo, kolinga ye lokola ye alingaki biso, kosalela ye lokola ye asalisaki biso, botombola maboko oyo elembi mpe bolendisa mabolongo ya bato mpona kobatela babola mpe bazanga mpe kosalisa bakufela bapolongami mpe bana etike. Nasambeli bandeko ete tango tozali kosalisa mabota masanga makoki ba paroisse mangomba ba pieu to ba quartier na biso pe ba bitonga nyonso to telemela lisengimia oyo ezali koya na biso kasi tokosala makasi mpona lokumu ya monene leki mpo ya kokoma balandi ya mobikisi na biso ya bosawa mpona kolanda mobikisi na biso Yesu Kristo. Tango tosali bongo tokomi mona kotambolaka na nzela oyo ekangami na bolamu na biso mei eleki solo mpe eleki lokumu. Na yango na tatoli na nkombo ya Yesu Kristo na biso, ye nkolo na biso Yesu Kristo. Amen.
I am grateful for the trust.
Oyo pesa belingai ya kosolola na bonga nzambe na mokili mobimba. Nazali koyoka kilo ya mukumba oyo na ndenge nzambe ya pesinga confiance na pe ya pesi na yebi confiance oyo nzambe azali na kopona bino. Na kondima ya bonga nzambe bozwi bokasi ya koloba pe kosala makambo na kombo na nzambe. Likoki wana ekoki bobele kokoma ya solo sanga kokoyi tango bozokozwa bofule uti na nzambe. Wana nde bokoyi kosala koloba na kombo na ye pe wana nde bokoyi kosala makambo na kombo na ye. Bokoyi kosala ete bosala mabunga ya kokanisa ete ezali pasi mingi te. Nakoyi kozwa bofuli soki basenga na pesa discours to pe na pesa moto lipamboli to pe diakono to pe instructeur ya elenge akoki kokomi pesa nzoto makasi na kokanisa ete tango nakokoma mokolo to tango bakobenga nga na misio wana nde nakoyeba eloko nini nzambe alingi nga nasala pe to pe naloba. Kasi kanisa mokolo oyo esengeli oyeba nzambe alingi oloba nini pe osala nini, yango esi eye mpona biso nyonso. Wapi epai yo ozali obengami na kati ya bonganga nzambe na kolaki na mission na États-Unis kuna tango ya bitumba ya mibale bandimi bazalaki bavandaka misika mingi pe mibeko ezalaki ya kobomba karia ngai nde diakono ya moko kaka na kati ya branche na biso bandimi mingi bazalaki kopesa offrande de jeune na bango na president ya branche ntango bazalaki koya na ndako na biso place nde tozalaki kosangana ntango nazalaki na mibu 13 toyaki na yuta awa tozalaki na paroisse ya monene azalaki kokanisa mosala na ngai ya liboso ezalaki ya kokende na bandako ya bato mpona kozwa baoffrande de jeune natalaki na envelope moko kombo bapesaki ngai kombo na ye ezalaki ndenge moko na moko ya batatoli misato ya buku ya mormon na boye nabetaki na porte na ye nakomiyeba nyonso ye mobali afongolaki porte talaki ngai mpe asaki elongi mabe mpe agangelaki ngai na lungwa nakendaki lungwaki na motu na se awa ezalaki mibu euti koleka 70 kasi nazali kaka kokanisa yango kokanisa oyo nayokaki na motema na ngai na porte wana ezalaki na eloko moko esengelaki nasala to naloba soki ezalaka kaka ke nasambelaka na motema moko ntango nazalaki kokende mokolo wana mbala mosusu nangaki nazwa bofuli ya koyeba eloko nini ya koloba mbala mosusu naseka mpe naloba ezali kitoko komona yo botondi mpo na nyonso bino na libota na bino bosala na kala nazali koelika ete nakomona yo sanza ezali koya soki nalobaka yango to nasala yango ntango mosusu alingaki kozala na kanda koleka ntango mosusu alingaki koyokake na mabe mpenza kasi nayebi lelo ete nalingaki nayoka ndenge nini olie ya koyoka mpasi na motema ntango nalongwaki mbala mosusu nangaki nayoka motema malamu na motema kido na motema na ngai koloba osali malamu mongongo wana biso nyonso na kati na biso sengeli toloba mpe tosala makambo na kombo na nzambe na ntango esika wapi makanisi ya moto ekokoka te soki tozwi bofuli te bantango oyo ekoki koya ntango mosusu ngonga ya komibongisa ezali te oyo esalemela ngai mbala mingi eyelaki ngai bambula mingi eleki na lopitalo esika wapi tata moko ayebisaki ngai mpe moninga na ngai ete badokotolo bayebisaki ete mwana na ye ya mbula misato azalaki na likama esengangaki akufa awa ngai natiaki maboko na ngai na motona ya mwana oyo ezalaki elingama te na babando na esengelaki nayeba lokola mosali ya nzambe eloko nini esengelaki ngai ye akosenga ngai naloba mpe nasala maloba eyaki na makanisi na ngai elobi ete na mbebo na ngai ete akobika monganga azalaki wana ayoki maba ayebisi ngai nabima ayokaki mwa kanda nabimaki na lopitalo nazali koyoka kimia mpe esengo mwana mwasi oyo atambolaki abikaki mpe atambolaki na mokolo na ngai ya suka na mboka wana nazali kaka kokanisa esengo nayokaki na ndenge nayebaki eloko nini esangaki nasala mpe naloba awa nazalaki na mosala ya nkolo likokabwana kobokeseni na oyo ezali ete na ntango nazalaki diakono nayebaki nano te esengelaki nasala nini bokanisi to bokangami ezali nini entre kosambela na mosala ya bonganga nzambe nayebaki ndano te ete kosala mpe koloba na kombo na nzambe esengelaki bofuli mpe kozala na kotambola na ngwi mpe kosambela esengelamaki mpo na kozala na lisungu ya molimo mosanto na pokwa oyo liboso nakende kozwa na porte oyo nasambelaki kasi basanza mingi liboso nakende na lopitalo nazalaki komibongisa na kosambela mpe kotanga oyo nde nalandaki oyo mokambi Joseph F. Smith alobaki ete esengeli kaka te kokende kuna esengeli nzambe apesa biso bofuli mpona kozwa nguya bonganga nzambe alobaki ete esengeli kaka te tosambela epai na ye na maloba mingi to mpe tolembisa ye na losambo ya milai oyo esengeli biso tosala lokola basante ya mikolo masuka ezali kobatela mibeko na ye mpe kotambola na misala ya malamu nde mokambi Smith alobaki esengeli nde na nsima nde tosambela lokola basali ya nzambe pona koloba pe ko sala na kombo ya Nzambe. Alobaki boye. Oyo zali ko sambela zae ko sambela ete po Nzambe ako ka koyeba yo po ayoka lo sambo na ye. Elenge koloba te ke maloba nini na koloba. Yango e ko senga motema molaye. Ezali ndenge nini okomi be komi mema liboso ya tata na yo ya likolo po ayeba yo penza. Azali tata likolo na nyonso. Likolo ya nyonso kasi azali na posa ya kopesa miso na moko moko ya bana na ye. Oyo nde mobikisi alobaki tata na biso na likolo kombo na yo ezwa ezala mosantu. Oyo ezali mpona kozwa okoki kozwa yango ntango ozali kofukama to pe ngumbi motu na yo. Kasi ezali na ndenge ya koyeba ete ozali kopusa na liboso ya tata na yo na likolo eke ye akoyoka yo awa yo okosala yango mingimingi na mosala na yo ya bonganga biso Nzambe. Ntango mosusu okozwa na ndenge ya kongumbama te kasi mpo ntango ozali esika moko makelele ekoki kozala kasi yekola ndenge nini ya kobungisa makelele wana na bomoi na yo mpo yo obenda kimia mpo osambela. Mokambi Smith alobaki ete esengeli ke tokoka koyekola ndenge nini ya kosambela na tata na biso Nzambe oyo akoyeba mpo ayeba mpo ese ye abengi biso ayebi mpo na nini tozali kosambela ye. Napesa bino ndakisa eloko nini instructeur au foyer moko akoki kosambela. Bino nyonso boyebi ete mosala na ye ezali nini kokende kotala ndako ya mondimi moko moko kolendisa bango na kosambela kobatela eklesia mpo ete batambola ngwi tala ete mabe ezala te na lingomba ete bamisala ya makambo ya nko te to mpe ya kolobela mabe ya bato te mpe kotala ete eklesia ezala kosangana mbala na mbala elongo. Sikawa ata mpona bainstructeur foyer oyo bawumela to mpe ya sika ndenge ezali te ya kosala boye soki tozali na lisungi ya Molimo Mosantu te. Kanisa mabota to mpe bato oyo obengami mpo na kosalela makanisi ya bomoto ekokoka te na boye kosambela mpo na koyeba nzela ya motema na bango koyeba makambo nini ezangi na bomoi na bango mpe oyeba mitema na bango oyo yo okoyeba te. Sambela koyeba Nzambe alingi yo osala nini na mpo na kosunga bango mpo na kosunga bango bakoka koyeba bolingo ya Nzambe mpo na bango. Ezali mpo ebazali na mabiangi ya bonga Nzambe moko monene mpe ya pasi ete mokambi Smith apesaki makanisi ete ntango bokosambela bobondelaka ntango nyonso Nzambe ete akopambola bino na molimo na ye. Bokozala na mposa ya Molimo Mosantu mbala moko te kasi ntango nyonso Nzambe akopesa yango epai na yo mpo na moninga ya ntango nyonso. Na boye pama te tokoki kotombwama na makoki ya bonganga Nzambe na biso na kozanga molimo kokende elongo na biso tozali ntango nyonso Satana azali koluka na biso mabe. Na boye mokambi Smith alobaki ete esengeli tosambela ntango nyonso mpo ete Nzambe akebisa biso mpe abatela biso na mabe ye akebisaka biso na ndenge mingi. Bokebisi ezali eteni ya ebongiseli ya libiki baprofeta baapostolo baprésident ya pieu baévêque bamissionnaire bango nyonso batombolaka mongongo mpona kokebisa na nzela ya kondima Yesu Kristo kobongola motema mpe kobomba milulu ya bule. Lokola moko oyo azali na bonganga Nzambe esengeli yo mpe ozala moko oyo akotombola mongongo ya kokebisa kasi esengeli yo moko oyoka bokebisi oyo okoki koumela te soki yo ozali na bosungi to mpe bobateli ya Molimo Mosantu te. Esengeli ete okoka kosambela mpo na yango mpe kosala mosala mpo na yango kaka soki osali boye na bokambi na yango nde okokoka koyeba nzela esengeli otambola mpo na kolongwa na mabe. Molimo Mosantu akokamba yo mpe akolakisa yo bosolo ntango ozali kotanga maloba ya baprofeta. eko senga ete oko kako tsambela na, na kondima nyoso pona ete maloba oyo ekota na motema na yo esengeli yo sambela nzambe apambola yo na molimo na yo pe akamba yo na nzela ya botsolo pe nzela ya malamu oyo ndendenge akokebisa yo pe akokamba yo na nzela kitoko na bomoi na yo pe na mosala na yo ya bonganga nzambe likita minene ya conférence générale epesaka libaku monene mpona kotika ete nzambe akembisa biso na nguyana akembisa nguyana yo ya kosalela ye na bonganga nzambe okoki komilengela na kosambela okoki kosangana na kondima na baye bazali kosambela okoki kosambela na kati ya conférence oyo mpona mapamboli mingi mpona bato mingi bakosambela mpona molimo eya na profeta to mpe baprofeta to mpe baapotre mpe basali ya nzambe nyonso oyo yo mpe ozali na kati yo diakono ya sikasika to mpe yo grand prêtre ya kala biso nyonso tozali awa kala mingi te bamisusu bakokufa tokoyoka mongongo koloba osali malamu yo mosali ya komipesa losa mbote oyo tokoyoka mbala mosusu ekokamwisa bamosusu bamosusu ba ah ngai nazalaki moto ya boye te ngai nazalaki moto ya mabiangi ya minene te ngai nazalaki kaka moto ya pamba kasi bamosusu bakokanisa ngai naumelaki mingi na mokili te mosala na ngai ezalaki mokuse kasi ekozala mosala titre ozalaki na yango te to ntango nini osalaki te kasi nzambe akosambisa biso na ndenge tosalelaki ye ozali koyeba lisusu lisese na kati ya makomi oyo nzambe afutaki bato nyonso ndenge moko ezala baye baumelaki to baye baumelaki mingi te nyonso bafutamaki na ndenge basalaki nayebi moto moko oyo ye etikalaki moke akufa ye azalaki na bokono ya kansere na bambula mingi kasi na bambula oyo nyonso azalaki kozwa bakisi azalaki na mpasi mingi kasi andimaki libiangi ya kosangisa bandimi ya lingomba ya paroise na ye oyo bana basi babimaki babala bakenda ye mosala na ye ezalaki ya kosala ndenge nini kosunga bango mpo bazwa motema moko basangana na bato mosusu na kati ya sango malamu ntango azwaki sango oyo mabe ete bomoi na ye elingaki esila na maladi oyo ye abongisaki eveke na ye azalaki te azalaki na mobembo ye abongisaki bokutani oyo ya bato mpe akomelaki mpe alobaki bo nayebi ete eveke azali te ebongo esengeli nasala mosala nakanisi ete mokolo ya yambo ezali koya tosangana bandimi mibale bakoki komema biso tokende na salle de conférence kuna mibale bakoki kokumbisa biso tokokosalela mpe bascout bapusaka bavelo na biso ya bahandikape tokoki mpe kozwa bamosusu bazala na biso abengisaki bato oyo mpe bamosusu abi no bato bakoki koya kosunga biso oyo nde akomaki mokanda na nsima nde akamwisaki eveke na kobenga ye na telefone ayebisaki ye makambo ya bokono na ye moko mpe te atunaki ye eveke ezali eloko nakoki kosala mpona yo kaka molimo mosanto nde kokaki kosalisa ye asunga akoka kolinga kosunga eveke atako ye moko azalaki na mpasi kaka molimo mosantu yango nde koya kosalisa ye mpo akoka kosalisa bandeko na ye mibali mpe basi na kobongisaka bokutani oyo na bango na nguya lokola ntango azalaki elenge na losambo ya bondimi nzambe akoki kopesa biso nguya ya bonganga nzambe mpona makambo nyonso oyo ekoki kozala kuna esengi kaka ete totuna na komikitisa mpona molimo mpona kolakisa biso nini nzambe alingi toloba mpe tosala mpe tokoka kokoba na kozala malamu na bomoi ya malamu nazali kotatola bino ete tata nzambe azali na bomoi alingi biso mpe ayokaka losambo na biso natatoli ete yesu azali kristo ya bomoi oyo lisiko li ezali kosala ete tokoka kokoma peto mpe tomilengele na kozala elongo na Molimo Mosantu. Na tatoli ete na kondima na biso mpe komipesa na biso tokoki koyoka mokolo mosusu maloba na esengo koloba ete osali malamu yo mosali ya komipesa. Nazali kosambela ete tokoka kozwa lipamboli yo monene kitoko ya molakisi tozali kosalela na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Brethren,
bandeko, topesi matondo mpona kozala na bino na pokwa ya lelo. Totondi lisusi bayembi ya bonganga Nzambe mpona minziki na bango kitoko, mpe totondi bao nyonso basungaki na lolenge nyonso mpona kobongisa mpe kolengela milulu oyo na ndenge nyonso. Molobi na suka ya pokwa ya liangani ekozala profete na biso ya bolingo, mokambi Thomas Monson. Sima ya maloba na ye, bayembi bakosukisa liangani na koyemba nkolo mopepe ezali makasi. Lipamboli ekopesama na nsima na mpaka Robert Sige ya bantuku Sambo. Mokambi Monson.
One of my most
moko ya ba souvenir na ngai ya minene ezali kokende na lianga ya bonganga Nzambe wana nga na utaki kokoma diacre pe koyemba nzembo ya kofungola elobi ete yakani bino bana mibali ya Nzambe bayeba yambi bonganga Nzambe. Na butu ya lelo, na baebanso basangani ya wandako oyo ya makita, pe solo penza kati na mokili mobimba, nazali kotindela bino molimo ya nzembo oyo pe koloba na bino, yakani bino bana mibali ya Nzambe, baeba ya mbibo nganga Nzambe. Tika totala mabiangi na biso, tika tokanisa na tina ya oyo tosengeli kosala, tika tososola misala na biso, pe tika tolanda Yesu Kristo nkolo na biso. Atako tokeseni na mbula, na bizaleli, tope, na bikolo, kasi tozali bomoko kati na mabiangi na biso ya bonganga Nzambe. Bozongisi ya bonganga Nzambe ya Alona na Oliver Cowdery pe Joseph Smith na maboko ya Yohane Mobatisi, ezali na tina koleka pona moko na moko kati na biso. Ndenge moko pe bozongisi ya bonganga Nzambe ya Melkizedeke ya na Joseph pe Oliver na maboko ya Petele, Yakobo pe Yohane, ezali na motuya. Tika ete tozwa mabiangi pe mikumba pe misala oyo eyela kabiso elongo na bonganga Nzambe na motu ya koleka. Nayokaki mokumba monene tango na bianga maki kozala sekretere ya lisanga ya badiakono. Nabongisaki malamu penza mikanda esengelaki na bomba po ete nalingaki penza kosala mosala malamu mingi kati ya libiangi wana. Mosala na ngai ezalaki eloko monene mpo na ngai. Mokano na ngai na kati ya mosala nyonso na zwa ezali ya kosala nyonso na koki na bokasi na ngai nyonso. Nazali na elikia ete elenge mobali nyonso moko moko oyo azwi bonganga ya Alona akoka kopesa boyebi ya molimo na tina ya bule ya libiangi na ye mpe lokola mabaku ya kotombola libiangi yango. Nazwaki libaku oyo tango nazalaki diakono, tango bakambi ya paroisse basengaki ngai namemela ndeko moko elambo. Ye azalaki kobima lisusu ndako te na tina ya bokono. Mokolo wana ya lomingo awa nga na kokolaki na porte na ye, ndeko Wright na mongongo muke alobaki kota, na kotaki kaka na ndako na ye muke te kasi ezalaki pe esika ya kitoko ya molimo. Na pusalaki pene ya mbeto ya ndeko Wright pe na tiaki eteni ya lipa na mbebo na ye malembe. Sima na tombolaki kopo ya mai. Tango na lungwaki na monaki ma ya miso ezali kobima ye alobi boye, Nzambe apambola yo mwana na ngai mobali, pe Nzambe apambola ngai ngai penza na bososoli malamu ya bilembo ya bule ya elambo pe bonganga Nzambe oyo nazali na yango. Diakono, instructeur, topé prêtre, mon côté, katia paroisse, nabiso, akoyiko bosana, kotambola, tosala kina klaks, namboka yuta, nalilita ya Martin Harris, moko ya batato limista to ya buku ya mormo. Awa, to zingaki, libanga, oyo monene, ezali na lilita, pe awa, moko ya bakambi, azaleki kotange la biso, maloba, oyo minene, eutina, litatoli, ya batatoli, misato, oyo, ezwami na ebandele ya buku ya mormo, to kolisaki bolingo, pona buku oyo, ya bule, pe bosolo ezwami katu na yango. Kati na bambula oyo, mokano na biso ezaki ya kokoma lokola bana ya mozia. Elobami boye na tina na bango. Bakoma ki makasi na boyebi ya bosolo. Po ete bazalaki bato ya kososola monene, pe balukaki kati na makomi, na komi pesa. Po ete bako kakoyeba liloba na Nzambe. Kasi o ezali nyonso te, bami pesaki na losambo makasi pe kokila bilei, na boye bazalaki na molimo ya boprofeta, pe milimo ya bosakoli. Pe tango bazalaki koteya na nguya pe bokasi ya Nzambe. Na koki kokanisa mokano mosusu po na elenge mobali oyo eleki kozala lokola bana mibali ya mpiko pe bolamu ya mozia te. Tango na komaki kopusana na mibu zomi na mwambe pe kokota na mosala ya soda na ndenge esengemaki na bilenge mibali kati na bitumbe ya mibali ya molongo, na tindamaki ete nazwa bonganga Nzambe ya Melkisedeke. Kasi esengelaki nanu nabenga mokambi ya pio na biso Paul Child po na interview. Ye azalaki moto oyo alingaki makomi pe asosolaki yango. Pe ezalaki posa na ye te bato nyonso misusu balinga yango pe basosola yango lokola. Nayokaki epai ya baninga na ngai ete mituna na ye ezalaki ya mozindo penza. Na boye, nazalaki na posa ete boyebi na nga mokie ya makomi emonana te. Na boye na tango na bengaki ye, na sengaki tokutana na mokolo ya lomingo liboso penza ya yangani na ye, na boye aza na tango mingi te ya kotuna nga mituna. Ya yanoki alobi yano na ezaki o ndeko monso wane kopesa biso tango mingi te mpona kotanga makomi. Na boye asengaki ngonga oyo ezaki kopesa biso ngonga misato liboso ya mayangani na ye ya lomingo. Pe alobaki ete nakoka komema makomi na ngai ya ngai moko. Tango nakomaki na ndako na ye na moko ya lomingo, na yambamaki malamu. Pe interview ebandaki. Mokambi Charles alobaki, ndeko Monson, ozali na bonganga Nzambe ya alona. Ozwi banjelu kosalela yo misala?
I replied,
azongisaki na lobi te. Tango atunaki soki nayebaki ete ezalaki eloko nakokaki kozwa, na yanulaki lisusu ete nayebaki te. Alobaki, ndeko Monson, loba eteni ya zomi na misato ya Matea pe bondeko na mutu. Na bandaki, likolo na bino baninga na ngai basali na kombo ya Masiya, na pesi bonganga Nzambe ya alona, oyo ezayi na fungola ya mosala ya banjelu. Mokamilicha alobaki kata, pe na mongongo ya kimia pe bolamu atiaki alobi. Ndeko Monson, kobosa na ta mokolo moko te ete lokola moko ya oyo azali na bonganga Nzambe ya alona, olengelami komona misala ya banjelu. Ezalaki lokola nde anjelu azali kati na ndako wana mokolo yango. Natikala kobosa na interview wana te. Kino lelo nayokaka molimo ya ngonga wana monene wana totangaki elongo na tina ya mikumba, misala pe mapamboli ya bonganga Nzambe ya alona. Pe ya Melkisedeke. Mapamboli oyelaka kaka biso te, kasi bato nyonso na kati libota na biso, pe batsusu. Oyo bakozwa ndekisa kosala. Natiamaki pembeni lokola mpaka, pe na mokolo ya kolungwa na ngai kokene mosala ya soda, moko ya bakambi ya paroisse ayaki kosangana na libota, pe baninga na ngai na gari ya train kopesa ngai mbote. Kaka na tango te ilingaki kolungwa, apesaki na maboko na ngai mokanda ekomami ya mibeko ya ba missionnaire. Na sekaki, pena lobaki ete, oyo nini, nazareko kende mission te, ya lobaki, mema yango kaka, tango mosusu okoza na yango tina. Tina wana yaki penza. Nazalaki na tina ya eloko moko ya rectangle ya makasi po na kotea na se ya saki na ngai ya bilamba po ete eshifone mingi te. Mukanda oyo ya mibeko ya ba missionnaire nde ezalaki se eloko nazalaki na tina po na bilamba pe esalelaki ngai po na basanza 12. Na butu liboso ya kozonga na ndako po na Noel, makanisi na biso ezalaki kaka na ndako. Bisika ya kolala ya basode ezalaki kimia kasi kimia oyo ebebisamaki na kolela ya moninga na ngai azalaki na mbeto ya pembeni. Ye azalaki mosanto ya mikolo na suka na kombo ya Lillian Merrill abandaki kolela na pasi. Natunaki ye nini, alobaki azalaki kobela makasi. Alingaki kokende na lopitalo te na dispensaire te po ete ayebaki soki akei balingaki bapekisa ye kozonga na ndako na lobi ekoya. Pasi ekomaki kokoma makasi penza awa ngonge ezalaki koleka. Suka lokola ye ayebaki ete nazali mpaka na lingomba, asengaki napesa ye lipamboli. Natikalaki nanu kopesa lipamboli te. Natikalaki nanu kozwa lipamboli te. Mpe nanu namona moto aza kozwa lipamboli te. Awa nga nasambelaki na motema na yanolaki buku oyo ya mibeko ya bamissionnaire ezalaki na se ya saki na ngai ya bilamba. Mbangu nalongolaki bilamba mpe nazwaki mokanda na mimi na mwinda. Na kati nde natangaki ndenge nini lipamboli esengeli epesama. Napesaki lipamboli na katikati ya basoda mingi baza kotala. Liboso nakoka kozongisa bilamba na kati ya saki, Lillian Merrill oyo azalaki alali azwi pongi lokola mwana moke. Alamukaki na tongo elandi ayoki malamu. Biso mibale toyokaki botondi makasi mpo na nguya ya bonganga Nzambe. Wuta wana, na bambula nyonso eleki, nazwi mabaku na koki kotanga te ya kopesa mapamboli na bato bazali na pasi. Moko na moko ya mabaku oyo ekuti ngai na botondi mingi na ndenge Nzambe apesi ngai likabo oyo monene. Nazali na limemia mpo na bonganga Nzambe. Nazali komona nguya na yango tango nyonso. Nasili komona bokasi na yango mingi. Nazali koyoka bokasi pe nguya na yango na kamwa na bikamusi esala. Bandeko mibale, moko na moko kati na biso asili kopesa mamoko ya makabo minene koleka oyo epesama na bato. Awa tozali kotombola bonganga Nzambe pe te tozali kotambola na bomoi na biso na ndenge ya kozala totelemi. Tomi lengeli tango nyonso mapamboli ya bonganga Nzambe ekolekela kati na biso. Nalingaka maloba ezwami na matea pe bondeko eteni ya kama na 21 molongo ya 45 oyo ezali koyebisa biso nini tosengeli kosala mpona kozala tomi lengeli. Tika ete kati na yo etonda na mawa mpona bato nyonso mpe mpona ndako ya bondimi. Mpe tika ete bolamu ezinga makanisi na yo tango nyonso. Na boyende botelemi na yo ekokoma makasi liboso na Nzambe mpe mateya ya bonganga Nzambe ekopanzana likolo ya molimo na yo lokola mai ya lola. Lokola baye bazali na bonganga Nzambe, tozali kati na mosala ya Nkolo Yesu Kristo, tondimi libyangi na ye, tozali kati na mosala na ye. Tika ete to yekola epai na ye, to landa makolo na ye, tika to tambola na matea na ye. Soki to sali boye, to komi bongisa po na mosala nyonso akobenga biso kosala. Oyo ezali mosala na ye, oyo ezali lingomba na ye, solo penza azali kapitene na biso, mokonzi ya nkembo, mwana na Nzambe penza. Na tatoli ete azali na bomoi, pe na tatoli boye, na kombo na ye ya bule, na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Our beloved Father in heaven,
at the close of this meeting of the priesthood of God in all the world, we thank thee for the privilege to be here. We thank thee for the message spoken in unspoken
that we
have received the voice of the Holy Ghost
and the voice of the Holy Ghost and the voice of
our prophet
Thomas S.
Monson. We love our first presidency. And we pray that
blessing.
That the affairs of this country
will be
as
counseled
tonight,
Father.
We pray that
the blessing of this country will be as counseled
Tala Mosala to Zaycosala.
Na Mabiangi na biso. pona kopambola bampate na yo mabota na biso pe tosalela molongo tozali mpe kosambela mpona lipamboli na bilenge mpe bajeunes adultes mpo ete bakoka koyoka mokumba ya kobakisa kokoma malamu osambela tozali kolongwa awa tobatelama mpe totondi yo penza penza mpona mobikisi ya mokili mpe mpona lisikoli na ye likolonga na ye oyo tozali kosepela nango lobi mpe tolobi boye na nkombo ya Yesu Kristo amen.